habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliya ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fidnimo axadda ah bisha agoostna waa 16 sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a guddoomiyaha aqalka sare oo ku eedeeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inuu ku xadgudbay dastuurka dalka.
madaxweynuhu miyuu saloobeen ee dalka uu madaxweynaha ka yahay dal qaatay nidaamka federaalka oo ay tahay inuu yeesho laba aqal oo hal baarlamaan, kuwaasoo ah golaha aqalka sare iyo golaha shacab.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa.
haddaan daabadii iyo hubkii idinla daaweystay oo aan dugsiga cali garaad duub cad wada saaray, asaan dowlad kaa dhigay maxaad duula igu maagtay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay hoteel ku yaala xeebta liido. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa sheegaya in qarax lala eegtay hoteelka eliid oo ku yaala xeebta liido, kadibna dabley ay gudaha u galeen hoteelka. dagaal ayaa la sheegay inuu ka socdo gudaha hoteelka, kaasoo u dhexeeya dableyda soo weeratay iyo ilaalada amniga. laamaha amniga ayaa sheegay inay tuun ka qabaan in al-shabaab ay weerarka ka dambeeyaan. ugu yaraan laba jeer oo hore ayay hoteelka weerareen maleeshiyada ururka al-shabaab, waxaana ku dhintay 10 qof oo rayida. nawaaxiga xeebta liido ayaa ah meelaha ay sida badan u aadaan dadka rayidka ah. saacado kadib markii uu bannaanbax nabdoon maalintii sabtida ka bilowday magaalada Portland ee gobolka waqooyiga galbeed ee Mareykanka ee Oregon, ayuu booliisku waxa uu ku dhawaaqay in bannaanbaxa uu yahay mid rabshado wata. booliiska oo adeegsanaya xeelado ayaa adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo aalado kale si uu u kala jabiyo dadka isu soo baxay. oregonlife.com ayaa sheegay in sida hadalka loo dhigay askarta badankood ay u muuqdeen inay ahaayeen booliiska Portland, inkasta oo qaarkood ay wateen labis midab kale leh mana caddahay hadda ay matalaan. fiidiyo la soo dhigay barta Twitter-ka ayaa la arkayay saraakiisha iyo mudaharaadayaasha oo isku dhac u dhex marayo, iyo saraakiisha oo amar ku bixinaya in laga fogaado wadooyinka iyo laamiyada dhinacooda saqday dhexe. Portland ayaa muddo 8 maalmood ah waxaa ka socda bannaanbax lagaga soo horjeedo cunsuriyadda nidaamsan iyo naxariis darrada booliiska kadib geeridii George Floyd ee magaalada Minneapolis ee horaantii sanadkan. xadka taleefanada ee u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ayaa la furay axadan maanta ah, sida uu cadeynayo wicitaan ay sameeyeen wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters. waxaana arrintani ay timid kadib markii labada dal ay toddobaadkii hore u dhaqaaqeen sidii ay caadi uga dhigi lahaayeen xiriirka diblomaasiyadeed u dhexeeya. macadda goorta la fasaxay wicitaanka taleefoonada ee laga diro Imaaraadka loona diro Israa'iil, laakiin taariikh ahaan iswicitaanka labada dal ayaa ahaan jiray mid xaniban. hay-adda maamulka isgaarsiinta Imaaraadka Carabta ayaan ka jawaabin codsi ah inay arrintani faahfaahin ka bixiso. websaadyo badan oo Israa'iil laga leeyahay oo horey looga xayiray gudaha Imaaraadka ayaa sidoo kale hadda waxay awood u yeelan doonaan in laga daalacan karo shabakadaha internetka ee Imaaraadka. Israa'iil iyo Imaaraadka ayaa maalintii Khamiista ku dhawaaqay heshiis horseedi doona in si buuxda loo unko xiriir diblomaasiyadeed oo dhammaystiran oo dhexmara labada dowladood, taas oo ka dhigaysa Imaaraadka inuu noqdo dalka saddexaad ee Carabta ee tallaabadaasi qaada. dhanka kale, wargeyska Al-Qabas ee kasoo baxa dalka Kuwait ayaa kasoo xigtay ilo ka tirsan dowladda dalkaasi in mowqifka Kuwait ee ku aadan Israa'iil uusan waxba iska bedelin kadib markii ay Israa'iil heshiis la gaartay isu taga Imaaraadka Carabta, waxaana jariidadu ay sheegtay in Kuwait ay noqonayso waddanka ugu dambeeya ee hagaajiyay xiriirkaasi. Falastiiniyiinta ayaa dhaleeceeyay heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta, halka Sacuudiga iyo Qatar ay ka aamuseen. Waddamada kale ee Khaliijka sida Cumaan iyo Bahrain ayaa bogaadiyay heshiiska.
Ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay hotel ku yaala xeebta Liido. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxaasi lala eegtay hotelka Elite oo ku yaala xeebta Liido, kadibna ay dableey gudaha u galeen hotelka. Dagaalka ayaa la sheegay inuu ka socdo haatan hotelka gudihiisa una dhaxeeya dableyda, weerarka soo qaada iyo sidoo kale ta ilaalada amniga. Haaruun Macruuf ayaa arintaasi goor dhow waxa uu kala xiriiray laba ka mid ah goobjoogayaal ku sugan goobta weerarka uu ka dhacay ee Liido, waxaana wareysiga uu dhacay sidan.
Xaqiiqda qaar xooggan ayaa ka dhacay meesha ka dhacay Liido, Hotel Elite. Qarxa wuxuu ahaa qarx aad u xooggan oo maaragtay ayaa khasaare xoog leh eereyga Liido u geystay oo magaalada inta badan laga maqlaayo la dareemayo. Hotelka aan hadda ku jiro miraayadihii iyo maaragta ayaa lagu soo burburay xoogga qarxa ka dhaca meesha. Xabada ayaa dhacayo ilaa iyo haddana oo meeshii waxbaa ka dhacaya ma garay.
Waa gartay marka dareenka dadka iyo adigu wejiyadooda waxaad ka aragtay, iyo haddii aad aragtay qarxa meesha uu ka dhacay, bal sawir naga sii.
Dareenka dadka mid lasoo laga sheekeyn kara ma aha. Qarax aad u xoog ayaa dhacay dareenka bulshada maaragtay meesha ku sugan iyo qaygagaarka aad ayuu u kacsan yahay. Sida aad ogtahay inta badan maaragtay magaalada dhexa oo sentarka iyo qarxayda ka dhacaan eereyada xeebaha iyo dhibaatooyinkooda way iska yaraa inkasta ay hore wax uga dhaceen. Marka dareenka ummadda waa dareen aad u kacsan waaye meeshana uuraa qarisay iyo maaragtay ma muuqan karin xataa agagaarka wax ka dhaceen ma garan.
Waa gartay halkee la bartilmaameedsaday intaad adigu ogtaheed hobtid?
Meesha hadda ciidama ayaa soo galay oo dowladdu laamiyada xiray. Sida hadalku u badan yahay oo xabada gudaha ka dhacayso iyo tan kusii dhacaysa waa Hotel Elite, hotel la yiraaha ma garatay.
Waa gartay wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkan ilaa hadda intaad adigu aragtay xaqiijisay?
Khasaaro way jirtaa oo sida aan kuu sheegay hadda hotelka annaga oo aan ku suganahay ayaaba miraayadiisii iyo soo jajabeen. Dhanka kalena kulli meeshii qarax ka dhacan oo kulli waa qiimeyn kartaa. Khasaare xoog leh ayaa meeshii ka jira laakiin lama qiimeyn karo weli oo xabadaha ka dhacayba meeshii
aad baad umahadsantay Cabdirasaaq. Waayahay haatanna waxaan la xariiray oo goobta ku sugnaa weriye Maxamed Ibraahim Macalimu oo sidoo kale ah xoghayaha guud ee warka saxafiyiinta Soomaaliyeed. Maxamed, bal waxaad noo sheegtaa meesha aad joogtay iyo siday wax u dhaceen?
Walaalo aad umahadsantahay. Horta wax badan lagama ogaan karo waxii meesha ka dhacay. Aniga markii weeraan 15 daqiiqo ama 10 daqiiqo ka horaan meesha tagay waxaa isoo qaaday oo ila socday Cabdirasaaq Cabdi oo nagaasimaha oo wasaaradda faafinta ka tirsan. Isaga meesha ay keenay markii anaga wada hadlayno sheekaysanayna yaa qaraxu dhacay. Markii qaraxu dhacayna markaasaa kulley isagii maaragtay ugu dambeysay qaraxana waxaa xigay qarax aad weyn oo ah hol ayaa lagu soo hormaray. Kadibna qaraxi markii uu dhacay wixii oo dhan maaragtay yaa isku dhacay kuraastii iyo cid walba wax walba la ka garan waayey. Xabado badanna way socdeen. Marka anigoo dhintay cabadan xeebtan maaragtay u baxay markii hore baan cararin waa sugay meesha xabadaha ka socdaan. Xabada xoog lahaa socdayeen iska eegay shaati iyo funaanad cagaaran sitay. Funaanad cagaaran maaragtay waxaan isiri ama maaragtay toogashada u fududaan kartaa ama waxyaabaha kalar kale. Marka funaanadii intastiisii baan gacanta ku qabsaday aan dhinac cabad ku cararay. Alxamdulilah ilaahay ka badbaadiyey. Laakiin saaxiibkay maaragtay Cabdirasaaq ila hadda ma hayo wareen wax aan ka sheegi karo aan hadda ka ogaan karo ma jirto. Laakiin waxay ahayd masiibo aad u xun. Ilaahayna maartay intii ummadda ha badbaadiyo welina maartay meeshii xabad unbaa maartay laga maqlaaya. Laakiin ciidamo fara badan ayaa maartayna dhaafay oo meeshii noo gudbay oo tagay. Wax badan lagama ogaan karo hadda.
Halkee buu idinkaga yimid waxa qarxay? Ma baabuur buu ahaa mise wax dhulka lagu aasay? Dhinaceebuu idinkaga yimid? Idinku halkee fadhideen?
Walaalo dhinaca waa la yaqaanaa Elite Hotel, meel banaanka oo maartay hawada u furan ee badda ayuu leeyahay aad u weyn. Meesha banaanka aanu fadhinay ee qaraxana wuxuu kaga yimid dhinaca kale ee laamiga, marka qarax aad weyn oo ah gaari kulli waxyaabaha qarax laga soo buuxiyo loogu talagalay buu ahaa. Laakiin waxaa xigay oo dadku inta badan ay ku laadeen oo kale qaraxa marka laga soo taga xabadaha xoog galay ee dhacay. Waan filayay inay yihiin dad maaragtay dadka xabadaynaya, ma garan kara tiradooda, waxay ahaayeen sida u socdeen. Laakiin waxaan maaragtay ogaan karaa in dhammaan maaragtay dadkii oo dhan ay soo wada yaaceen, wixii xataa maaragtay eliid ku jira ma hotel kaloo Seafood la yiraahdo, hadda ka horani aan ku dhaawacmaya meesha ku yaalay, dad badan kasoo yaaceen hotelo kaloo meesha joogay. Marka weli maaragtay hadda ambalaashadii iyo wixii aan dadkii qaaday oo dhaawacyadii qaadaya, laakiin wax badan lama ogaan karo. Kulley dadka maaragtay hay-adaha amniga iyo hay-adaha ku shaqada lahaa sheegi doona dadkii ku dhintay ama dadkii ku dhaawacmay halkaas. Laakiin ilaahay waxaan leeyahay maaragtay intii ku dhaawacantayna ha u boogadayo, intii ku dhimatayna ilaahu naxariisto. Kulley wax aad u maaragtay oo culus yahay.
Aad baad u mahadsan tahay inta adiga iyo saaxiibada iyo dadka kale soomaalida aad waxaan u rajaynaynaa nabad baan u rajaynaynaa iyo inuu ilaahay ka badbaadiyo masiibadaas.
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa ku eedeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu jabiyey dastuurka dalka, waxaana uu tix raacayay khudbadii uu madaxweynuhu shalay ka jeediyey aqalka hoose ee baarlamaanka ee ku saabsan xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo shirka magaalada Dhuusmareeb. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi oo maanta la hadlayay xubnaha golahaasi ayaa dib u milicsaday khudbadii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay u jeediyey xildhibaanada golaha shacabka, waxaana uu carabka ku dhuftay in madaxweynuhu uu ku xadgudbay qodobo ka mid a dastuurka, isla markaana uu meesha ka saaray jiritaanka aqalka sare.
Gargaarinta madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku sheegay waajibaadka madaxweynaha jamhuuriyadda saaran kan ugu muhiimsan inuu yahay ilaalinta dastuurka dalka iyo shuruucda kayadaka. hase yeeshee isla khudbadii saddexdee wuxuu si layaab leh ugu xadgudbay dastuurka dalka. haddaba halambeedintiisa waxaan ka soo qaatay dhowr weerood oo gaf ku ah sharci. kow, madaxweynuhu wuxuu yidhi waa shacabku waa aasaasta nidaamka dowladnimadeenna waa golaha shacabka. halkaas waxaad ka arkaysaan madaxweynihii sharcigii oo dhan inuu tuuray oo golaha shacabku hadde waxa weeye ma aha dowladnimadeenna ma aha, waa aqal ka mida baarlamaanka Soomaaliya. laba, madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shacab waa hay-adda ugu sarreysa ee matalaada shacabka Soomaaliyeed oo aad tihiin wakiiladii shacabka Soomaaliyeed ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada. saddex, madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shacab wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed, waana la gaartaana, waa in dalka oo dhan laga hadlo, waana sida xaalad kushad.
Cabdixaashi ayaa dhinaca kale sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu ka kooban yahay laba aqal oo kala ah golaha shacabka iyo aqalka sare, kaasoo matala maamul goboleedyada dalka, waxaana sida uu hadalka u dhigay uu madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqay inuu ilaaliyo dastuurka.
madaxweynuhu miyuu sanogeyn in dalka uu madaxweynaha ka yahay dal qaatay nidaamka federaalka oo ay tahay inuu yeesho laba aqal oo hal baarlamaan, kuwaas oo ah golaha aqalka sare iyo golaha shacab. madaxweynuhu haddii uusan akhriyin dastuurka dalka, waxaan u soo jeedinayaa inuu akhriyo si uu u ogaado qodobada soo socda. kow, qodobka 95-aad ee dastuurka kumeelgaarka ee qeexaya baarlamaanka federaalku inuu ka kooban yahay laba aqal oo kala ah golaha shacab iyo aqalka sare. laba, qodobka 61-aad 63-aad iyo 71-aad ee dastuurka kumeelgaarka oo qeexaya in aqalka sare uu matalo danaha dowlad goboleedyada iyo ilaalinta nidaamka federaal saddex qodobka risaalada sagaalaad ee dastuurka ku meel gaarka oo qeexaya doorashada madaxweynaha in ay dooranayaan
hadalka gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi ayaa daba jooga khudbadii uu madaxweynaha soomaaliya shalay u jeediyey golaha shacabka ka hor inta aanu u amba bixin magaalada dhuusamareed ee caasimada galmudug.
Golaha shacabka oo ah aasaaska nidaamka dowladnimadeenna, wax walba waxay leeyihiin aasaas. Shartaanan ku jirno haddii aysan jirin oo dhexaaqaanusan jirin uusan aasaas lahayn ma dhismi karo. Marka dowladnimadeennu waa idinka, waa golaha shacabka wey. Golaha shacabka waa hay-adda ugu sarreysa ee matalaada shacabka soomaaliyeed oo 15 milyan oo aasihiin wakiiladii shacabka soomaaliyeed oo ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada. Go-aamadaas gaartaanna ma aha waxaad ku gaarteen shakhsiyan waxaad rabtaan iyo magaalada Muqdisho aad joogtaan. Go-aamadaad gaarteen waxaad u gaarteen rabitaanka dadka aad matashaan.
Ugu dambeyntii madaxweyne farmaajo ayaa xubnaha golaha shacabka ku wargeliyey in dib uu ugu soo celin doono go-aanada ka soo baxa shirka dhuusamareed ee ay wada gaaraan dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada si ay iyaguna uga qaataan kaalinta kaga aadan.
Sidaad la socotaan, waxaa lagu ballansan yahay in laysugu noqdo oo laysugu tago magaalada dhuusamareed si dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyadu ay uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo. Waxaan mar kale idiin caddaynayaa, bacdamaa aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda soomaaliyeed, ayna tahay inaan baranno golahaani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed. Go-aanka gaartaanna waa in dalka oo dhan laga aqbalo, waa sida caalamku ku shaqeeyo. Waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa xalay magaalada Minneapolis ku qabtay xaflad lagu abaalmariyay qorsha xasan oo dhawaan loo aqoonsaday macallimada sanadka ee gobolka Minnesota. Munaasabadaasi kadib ayaa wariyaha V O A ee Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu la kulmay Deeqa Shabeelle oo ka mid ah guddiga xafladaasi soo agaasintay. Qorsha oo ahayd macallimadii loo aqoonsaday iyo sidoo kale hooyadeed Farxiye Xuseen.
Waxaan ku suganahay halkan magaalada Minneapolis oo lagu qabtay xaflad lagu abaalmarinayo isla markaasina lagu weyneynayo qorshe xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo noqotay macallimada sanadka ee gobolka Minnesota. Jaaliyadda gobolka Minnesota ayaa xaflad u dhigeen ay ku abaalmarinayaan iyadoo ay dad aad u fara badan oo macallimiin iyo bulshada qaybaheeda kale ay ka soo qayb galeen. Waxay la jooga haatan Deeqa Shabeelle oo ka mid a guddigii soo qaban qaabiyey qorshe xasan lafteeda iyo hooyadeed Farxiye Xuseen. Waan jeclahay bal inaan wax ka weydiiyo xafladdan iyo qiimaha ay ugu fadhiso iyo sida ay u arkaan. Marka ugu horeysa waxaan ku hormarayaa Deeqa Shabeelle. Deeqo, bal iga waran xafladdan aad soo qaban qaabiseen ee aad qorsho ku abaalmarinayseen.
Horta ugu horeyn salaam calaykum Mascade, waan ku salaamay. Xafladdan waxaan u qabanqaabinay wax kaleeto ma ahan, internetka waxaan ka aragnay inay iraysay gabar Soomaali oo Teacher of the Year Award. Runtii waan ku shucay, waan ooyay si wan aad aad baan u ooyay. Farxaddeeda waxay noqotay mid aad u weyn. Anako comments ka qorayno maasha allah tabaarakallah. Ba gabar kaleeto ila qabanqaabinaysa Salma Xuseen, ba waxna miyaad garanaysaa, haddaad garanaysidna waa inaan xafladan u dhigno. It was all social media qorsho, weligaana maan arkin, maan isbaranin. Salma lamid ah, markaas waxaan go'aansanay inaan u qabanno xaflad inay dareento hamiga qabno iyo sharafta inoo keentay runtii sharaf weyn baan noo keentay anaga macalin ah aniga waarid ah aniga gabar Soomaaliyeed ah ilaahay khairaasi iyo qorsho intaasay taan
anigu qabtay ee waata ku soo noqon doonaa ee qorsho Hassan ee baliga waran sida aad u arkayso ma dareemayso in kasto koob inaad soo guuleysatay oo abaalmarinta sanadka lagu siiyay haddana in dadkaagu ay caawa xaflad ku dhigaan halkan magaalada Minneapolis
een runtii waxaan dareensanahay farax aad u weyn inaan bulshadeeda caawo la farxo oo ay guushan u arkaan guulan wada qaadanay mar labaadna waxaan dhahay thank you mahadsanid dadka wada qabanqaabiyay deeqa kaahin Salma iyo Maxamuud oo runtii caawo ka dhigay wax aad iyo aad special ila ah aan waligeey ilaaweynin
waa gartay marka aad aragto dadka Soomaaliyeed oo sidaan isku duuban oo dhamaantood isku yimid inay qof Soomaali oo guuleystay abaal mariyaan kasoo ku adiga farxadaada maxay ka sheegaysaa bulshada Soomaaliyeed ee gobol
runtii aniga waxay la sheegaysaa in aan isku xirannahay in aan dadnahay oo isku farxa oo rabno in aan community gana build gareyno ama soo saarno
waa tahay hooyo farxad Hussein baan u tagayaa hooyo gabadhaadii baa guuleysatay macallimadii sanadkay noqotay caawana halkan baa bulshadii Soomaaliyeed ku abaalmarinaysa gabadhii yareed aad soo barbaarisay jaamacadda ka baxday guuleysatay haddana la abaalmarinayo adiga maxay ku tahay
بسم الله الرحمن الرحيم اولا هورتا الله الرحمن كا ايان ما هدي شكر وعلينيا او هلكان اسكو كينكاني ان والله وحن دريميا ان وحي ان غبديده كو اورن جيري marka yareedon dhii jiray hooyo waliga Soomaaliha ka tagin hooyo dadkaaga caawi hooyo dadkaaga wuxuu qabo inay maanta ii mira dhaleen oo mirihi ay ii dhaleen aan caruurteyda aanan waligay ku waaninin kana reer hebele iyo kana reer hebele laakiin waxaan iraahdaa hooyo sin ilaahay jisadiina janno uga dhigo aadna miraheeda berri u gurataan qof Soomaaliya meel ha kaga tegina weligiina yaaliin hooyo Soomaali ha dhaafina aabba Soomaali ha dhaafina ayeeyo jid marayso Soomaaliyeed ha dhaafina tiiba maanta miro waxay ii dhalisay inay dadkaygii dareemaan inay u soo baxday gabar da'yar oo waddanka ku dhalatay oo ay abaal mariyaan marka waxaan leeyahay intii qaban qaabisay iyo intii ka soo qayb gashayba jisadina janna allah ka dhigo
dadmaasanta hadii aan ku weydiiyo su'aashan qorshana goobta waa ay ka tiri markii hadlaysay waxay tahay waxaan ka mid ahay generation ka mid ah yartan la yiraahdo say wallahi ee waddankan ku dhashay waligaa Soomaaliya aad u fara badan ku hadashay maraykanka ku dhalatay maxaa suurag galiyay gabadhaadu in ay af Soomaaliga sidaan ugu wanaagsato aabaaba aabaanahay lafteedu ma sahlana ilmaha waddankan jooga in af Soomaaliga lagu hayo oo sidaan ugu hadlaan maxaa sirrood uga sameyn jirtay si gabadhaad af Soomaaliga aan uga dhumin ama af Soomaali badan ugu hadasho
wallahi sirta ugu weyn oo aan hayay waxay tahay mar walba oo aan guriga joogno waxaan ku hadli jirnay af Soomaaliga waxaan diidi jiray in gurigeyga lagaga hadlo hal eray oo luqad aanan lahayn ah waayo waxaan mar walba ogaa oo aan mar walba dareensana qaxi waddankayga ka dhacay inay caawin karto soo bixid ilmo aan soo saaray ama waalidkayga ii soo qaxay anoo shaqo kaga maqan inaanan ilmahaygu dareemin hooyo ayeydiis iyo awoogiisay ula hadashaan ayeeyo iyo awoowana ayna dareemin sidee ilmihiina ula hadashaan laakiin waxay igu dhiirigelisay inaan ilmahayga af Soomaali aad iyo aad aan ugula hadlo isla markaana aan abaal mariyo mar walba af Soomaali ku hadlaan sabtidi iyo axada aan waxay jecel yihiin siiyo oo aan tuso afkoodu inuu number 1 yahay ta kale qoraalka laftirkiisa kamaan deynin qoraalka laftirkiisa waan baray oo waxaan sameyn jiray joornaalada af Soomaaliga ah ayaan u soo qaadi jiray ana akhri jiray iyagana waxaan oran jiray ka ii akhriya barri wuxuu igu leeyahay abaalmarin gaar ah mid kale had iyo jeer waxaan guriga ka shidi jiray af Soomaaliga xitaa warka af Soomaaliga riwaayadihii Soomaaliga waxaan garanayaa hooyo Soomaaliyeed maalinnay ay igu tiri caruurtaadu mar dhulkii aad u dhalateen bay ku dhasheen maya baan ku iri kumay dhalan dhalanine halkan ay ku dhasheen laakiin gurigu waa aas waa tiirki waana waalidiintu sida ilmahooda u barbaariyaan
aad iyo aad ma san taadeeq ugu dambeeyta hadii aan ku weydiiyo guushan qorshe ee gaartay ee macallinka sanadkii ku guuleysatay iyo xafladan aad ku abaal mariseen iyo dadkii faraha badnay halkan isugu yimid macallimiinta Soomaalida ee gobolkan ee ku dhaqan tusaale intee laag bay u noqonaysaa qorsho mise furaysa baahida loo qabo macallimiin fara badan in ay hanaanka waxbarashada ee gobolka ay soo galaan
horta xafladan ay tahay waxa loo qabtay waxa weyn horta anaga macallimiin Soomaaliyeed inaan aragno qiimaha macallinka uu leeyahay iyo baahidan leenahay caruur badan ba iskoolaadka noo dhigto ma galno fieldka educationka waxaan rajeynaa ardada jaamacadda ku jiro iyo dadkii sideedii oo kale ee ay ahaan jiray inay raadsadaan licenska teachingka inay macallin noqdaan waayo wax badan bay ka bedeli karaan halka arday intaasay tahay ahaan muhiimadda ujeedada iyo haddaa macallin tahayna aad gaari kartid darajada assistant principal iyo principal ba ujeedadoodna waxa weeyaan waddankan waan joognaa caruurteena baahin weyna way qabaan in anaka afarta geesaan istaagna waxaan qaban karno
kuwaasi waxay ahaayeen Deeqa Shabeelle oo ka mid ah guddiga agaasinka munaasabadda lagu abaalmarinayo Qorshe Xasan oo iyadu ah macallimadii sanadkan Minnesota iyo hooyadeed Farxiye Xuseen waxayna u warramayeen wariyahayaga Maxamuud Mascade
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay soo najeedinaya Jacfar Maxamed Kukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha Soomaaliya ayaa dhawaan ka mid noqotay amaba ku biirtay heshiisada hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee marka magaceeda la soo gaabiyo UNESCO loo yaqaano heshiisadaasi waxa ay la xiriiraan dhowrista hiddaha iyo goobaha taariikhiga haddaba waa maxay hawsha UNESCO maxay yihiin heshiisada ay Soomaaliya ku biirtay maxayse ka dheefaysaa ka mid noqoshada wadamada heshiisadaasi saxiixay ma jiraan goobo taariikhi ama hidde ah oo Soomaaliya ku yaala oo UNESCO u diiwaan gashan su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya u qaybsanaha UNESCO ee Soomaaliya Cabdiqani Axmed Cabdullaahi Waayeel oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah Cabdiqani waxa uu ku sugan yahay magaalada Paris ee waddanka Faransiiska. Cabdiqani marka hore ku soo dhawow idaacadda VOA barnaamijkeeda wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsantahay Jaafar, waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan dhageystayaasha sharafta leh.
Way, hadii aan hor u galno barnaamijka dhawaantan ee Soomaaliya laba heshiis oo waxay saxiixday UNESCO ah oo ay si rasmi ah ugu biirtay, marka bal marka hore waxaad warbixin kooban naga siisaa heshiisadaasi waxa ay yihiin iyo hawsha loo soo galay sidii ay Soomaaliya ku saxiixi lahayd oo ay uga mid noqon lahayd.
Waa mahadsantahay Jaafar, Soomaaliya saad la socoto waxa ay si guud ahaan UNESCO xubin ka noqotay 1906-kii bishii November, kaliya 3 bilood kadib markii ay fadhimada qaadatay. Wixii markaa ka dambeeyeen waxa ay qayb ka qaadanaysay dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo howlaha ka socda hay'adda. Dhawaan ayay Soomaaliya si rasmi ah ugu biirtay cahdiga 2005 iyo ahdiga 1972 kala ah ilaalinta hidda dhaqameedka la taaban karo ama muuqda iyo kan dabiiciga ah iyo heshiiska kale oo ah heshiiska ilaalinta hidda dhaqameedka aan muuqan. Si guud ahaan nuxurka heshiiskaasi ama labadaas heshiis aan dhahay waa in la ilaaliyo ama la dhowro ama la badbaadiyo goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla Soomaaliya, laga shaqeeyo sidii loo dayactiri lahaa kuwooda burbursan, kuwooda laga yaabo in ay lumaan ama ay baaba'aan, sida afafka kale iyo ciyaarahana laga shaqeeyo sidii loo soo noolayn lahaa. Marka nuxurka guud ee heshiisadaasi waa sidaas. Waxaa xubin ka ah dhammaan taqriiban dalalka adduunka, gaar ahaan heshiiska 1972 ee loogu yeero heshiiska hidda dhaqameedka adduunka. Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyey ee Afrikaan ay ku biira heshiiskaasi, laakiin waxay rajeynaynaa in waqtiga soo socda aan wax badan ka faa'iidno.
Hidda dhaqameedka muuqda iyo hidda dhaqameedka aan muuqan baad sheegtay, marka maxay kala yihiin hidda dhaqameedka muuqda ee la taaban karo iyo kuwa aan muuqan?
Hidda dhaqameedka aan muuqan waxa uu lagu tarjumi karaa sidoo kale hidda dhaqameedka aan la taaban karin waxa uu la macno yahay ama uu ka dhigan yahay ciyaaraha oo kale, ciyaaraha hidda dhaqanka oo kale, gabayada iyo orahyada qadiimiga ah, sidoo kale afafka oo kale. Waxyaabahaas oo dhan ayaa waxaa la isku yiraahdaa waxyaaba aan la taaban karin maadaama aynaa wax muuqda oo muxuu aha oo aanan la taaban karin sidaas waxa lagu yeeray hidda dhaqameedka aan muuqan hidda dhaqameedka muuqda waa kuwa la taaban kara sida goobaha taariikhiga oo kale taalooyinka oo kale godad ayaa jira tusaale ahaan ay ku ka tarjumayaan taariikh fog waxaa jira goobo taariikh oo la dhisay kumanaan sano ka hor waxyaabahaas oo dhan iyo sidoo kale agabka taariikhiga ah muuqda ayaa lagu yeeraa hidda dhaqameedka marka waxaa sidoo kale jira hidda dhaqameedka dabiiciga ah oo qayb ka ah heshiiska 1972 aan hadda sheegay kaasna wuxuu ka dhigan yahay goobaha dabiiciga ah ee aanu bini aadanka saameyn ku lahayn ama aanu sameynin ee rabbaaniga oo ilaahay sidaa u abuuray sida matalan tusaalooyin hadii jiraan goobo dabiici ah sida silsilado buuro oo kale oo si cajaa'ib leh oo bini aadanka soo jiidan karta macno gaarna sameynaysa ay jiraan marka waxaa la yidhaahdaa goobaha taariikhiga ee dabiiciga ah
waa gartay aad baan u fahmay dhageystaha ugu horeey baan fursad siinayaa oo doonaya inuu su'aal ku weydiiyo fadlan adigoo magacaaga iyo halkaad joogto ku bilaabaya waxaad u gudubtaa su'aasha aad doonaysay inaad weydiiso oo qaybsanaha soomaaliya ee UNESCO ee cabdiqani axmed cabdullaahi waayeel oo barnaamijka marti ku ah
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaa maxamed cali xaashi ee jooga dalka turkiga su'aashaydu waxay tahay kamid naqashada ururka UNESCO ay kamid naqtay Soomaaliya maxaadan ah oo faa'iida ayaa ugu jirto dalkeena hooyo sidoo kale su'aasha xigta oo aan weydiinay waxay tahay UNESCO iyadu maxay tahay dad ayaa ma taqaan aanan aqoonin waxa UNESCO ay tahay iyo waxay qabato waa maasantii
waa mahadsantahay adigana haye cabdiqani
waa mahadsantahay Jacfar waa mahadsantahay sidoo kale Maxamed oo su'aal runtii muhiim ah weydiiyey hadii aan ku hormaro su'aashiisii labaad ee ku saabsaneed maxay tahay UNESCO hay'adda UNESCO waa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada dhaqanka iyo sayniska waxa ay ka shaqeysaa saddexdaas qodob ayay si gaar ah uga shaqeysaa xagga dhaqanka waxay ka shaqeysaa sidii loo ilaalin lahaa ama loo badbaadin lahaa hidaha iyo dhaqanka haday ahaan lahayd heer dowladeed oo deegaan iyo haday ahaan lahayd heer muxuu ahaa adduunka dhan sidoo kale sayniska iyo horumarinta culuumta iyo sayniska ayay ka shaqeysaa marka si guud ahaan hay-adaasi waxa ay qaabilsan tahay ama ay mandate u haysataa xagga UN-ka in ay ka shaqeyso saddexdaas qodob ee aan hadda ka hadlay su'aasha kale ee uuna weydiiyey maxamed ee ku saabsan maxaa dan ah oo ay soomaaliya ka leedahay arrintaasi ama ay ka helaysaa dana fara badan ayay soomaaliya ka faa'iideysaa kamid noqoshada heshiiskani waxaa u muhiimsan oo aan tilmaami karaa hadda in ay goobaha taariikhiga ah soomaaliya ku yaala inay kamid noqon karaan liiska loo yaqaano liiska goobaha taariikhiga adduunka haddii ay sidaas dhacdo waxa ay Soomaaliya ay heli doontaa in adduunka dhan ay arkaan goobaha taariikhiga ah waxay soo jiidan doontaa dad dalxiisayaal gudaha iyo dibadda ka yimaada waxa sidoo kale arrintaasi kubiirada heshiiskani naga caawin doontaa in aan ilaashanno goobaha taariikhiga ah dib u soo noolayno dhaqankeena iyo hiddeena sidoo kale aan taageero farsamo iyo mid dhaqaale ka helno baahda adduunka sidii aan hawshaas ayada u qabsan lahayn
haddii aan u gudubno dhageystaha labaad doonaya inuu su'aasha ku weydiiyo fadlan soo dhawow magacaaga ku bilow kadibna u gudub su'aasha aad doonayso inaad weydiiso cabdiqani waayeel oo ah u qaybsanaha UNESCO ee Soomaaliya
magacaygu waa Maxamed Ibraahim oo jooga Muqdisho imisa goobood ayaa UNESCO u diiwaan gashan meelaha taariikhiga ah ee buuga ugu jirta ma jirtaa intaan ognahay dowladdeeni waa burburtay meelahaas taariikhiga ah UNESCO diiwaan gashan waxyaabo kale oo hadda dib loogu dhisayo UNESCO ugu tala gashay si loo badbaadiyo jiritaankooda waxaan kala weydiinayaa in dunida inteedii kale meelaha taariikhiga ah dhaqaale ganacsi waxba laga sameeyaa dalka Soomaaliya meelaheedii waa burbureen intooda muayinka ahaa marka maxaan hadda faa'iido inoo noqonaysa inay meel un taariikhi ah UNESCO buugteeda soo qornaadaan waa mahadsantihiin VOA waxaana waxaan rabaa
hay'ad Cabdiqani waxaan filayaa inuu saddex su'aal oo isku xigta ku weydiiyo
waa mahadsantahay Maxamed Ibraahim su'aal muhiim ayuu weydiiyey waxa ku bilaabaya su'aashii ahayd imisa goobood ayaa UNESCO u diiwaan gashan oo ku yaala Soomaaliya رعانتي أو تاريخي رعانتي واح قوب أو تاريخي أو صومالي كنت على أو يونس ودي بان كسب حلقة لجوغو مجرتو سواتون وحواي سي دالكو وديوان قشتو قوب كميد قوبيس تاريخي وحا أوباعي مركا كوباد إنو حبين كنقضو حشيسكا كنسرع البغلطوات اللي مضى قوبها تاريخي أدونك مركا تلابدان هادا اي دولة صومالي قادي كوبيرستا حشيسكاني وحا اي هرلاعو تهي إن لديوان قليو قوبها تاريخي صومالي كويالا سي اي اوغو من نقضان ليس كاسي قودهان أدونك وحا كويالا اما وحا ديوان كاسي كجرا كدواد سيدات بقول إيو سياشن قوبوت أو إلا كلوات تضوء بقولو كبدا إيهين قوبوت تاريخي نحرك بقول إيو سيدات كلوات إيهين قوبوت تاريخي الضبيعي سان أداير كهذا حين هو كليا لان إلا بقول إيو أفرتن إيو سيدات دولدود دلال درس كمدا يا كمدا دلال كاسي أي ديوان كوجران قوبلا تاريخي مركا وح هذا مركا عن عشيس كان كبد نقول كذب عن قال دونا هبراعي لو ديوان قليل لها قوبها تاريخي الصومالي كيلا سدي أي أقوم نقول لها يعني ليس كاسي قوبها تاريخي أي قاركود أي عبد البرسان سدي وكهد لي محمد هدي مركا قوبتا أي حوالو دارو ليس كاسي وح aan todobaad doona in ay naga kaalmeeyaan dawladaha ama hay'ad UNESCO naga kaalmeeyso sidii farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan ba aan dib loogu dayactir lahaa goobahaasi taariikhiga
waye waxaad noo sheegtay in heshiiska 1972 UNESCO uu horseed u noqonayo in goobo taariikhi ah wadanku uu diiwaan gashado maxaa intan soo gaarsiiyay kan 2005 waaba garan karnaa oo xilliga Soomaaliya saaxada way ka maqnayd laakiin midkan 2007tankii maxaa keenay in ilaa iyo xilligan Soomaaliya ay ka maqnaato aanay saxayeen
dalalka dhan ee adduunka hadda xubinta kuma ayan biin markii uu horeeyay oo dalalku badankood waxay ku biireen heshiiskani 30 sano la soo dhaafay markii saa loo soo dhigayna waxa dood badan ayaa ka socotay dal waliba uu u baahan inuu ku qanco muhiimadda iyo faa'iidada ay leedahay wax badan ayaa laga qabtay runtii dawladdi hore inta aanay burburin ka hor xagga dhaqanka iyo hidaha markii diyaar loo ahaa in ay Soomaaliya diyaar u noqoto inay heshiiskaas ku biirtaan waxa dhacay wuxuu ahaa dagaalkii sokeeye hadda oo dalkii ka soo kabanayo talaabooyinka ugu muhiimsan ee dawladda qaadatay waxa ka mid ah in heshiiska lagu biiro waxayna ka tarjumaysaa sida ay muhiim ugu aragto dawladda in wuxuu ahaa hiddaha iyo dhaqanka dib loo soo noleeyo korna loogu qabto
maadaama marka hadda heshiiskan lagu biiray oo ay Soomaaliya saxiixday waxaan filayaa in Soomaaliya ay u diyaar garoobayso in ay diiwaan gashato goobo taariikhi ah ama dabiici ah oo ku yaala wadanka ma jiraan wax ilaa iyo hadda aad maskaxda ku haysaan ama Soomaaliya u diyaarsan oo ay doonayso in ay la shirtagto oo ay ku darto ama u gudbiso liiska ee goobaha taariikhiga ah ee UNESCO
talaabta ugu horeysa ee aan hadda dabacsanahay inaan qaadno waa in marka koobaad la sameeyo liis dhamaan goobaha taariikhiga ah ee Soomaaliya ku yaala inta aan loo gudbin marxaladda diiwaangelinta marka waxaa jiri doona talaabo ah in la soo diiwaangeliyo la soo tiro koobo marka koobaad dhamaan goobaha taariikhiga meel kasta oo ay ku yaalaan gudiga Soomaaliyeed markii ay arintaas soo tiro kooban ayaa waxaa loo gudbin doonaa gudiga hay'adaha iyo dhaqanka adduunka ee ku heshiiskan ayaga ayaa baari doona dhamaan goobaha taariikhiga ayagoo ka tixraacaya halbeegyo caalami ah oo loo qoondeeyay in lagu baaro kadib ayaa ayaga dooran doona goobaha taariikhiga ah ee u qalma in heshiiskaas in liiskaas ay ku biiraan marka talaabta ugu horeysa damacsan waa inaan soo tiro koob dhamaan kadib aan xulano kuwoodii ugu culus aan u gudbin gudigaasi ay kalsoocaan ay ayagana doortaan kuwa ay u arkaan inay soo bixinayaan shuruudda oo dhameystiran
aad baad u mahadsan tahay dhageystaha xigabaan u gudbaynaa fadlan magacaaga ku bilow kadib ma u gudub su'aasha aad doonayso inaad weydiiso qaybsanaha ee Soomaaliya ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan oo waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee UNESCO loo soo gaabiyay magaceeda Cabdulqani Axmed Cabdullaahi Waayeel
agabkii Soomaaliyeed wax lagu cun jiray ama lagu dagaalamay jiray ama maratay wax la gashan jiray way baabeen waxaan lagu bedelay qalab kale ee dibadda laga keenay tusaale ahaan toobtaha ama buraha hadba wixii loo yaqaan geela lagu lisan jiray ama ariga ama xoolaha lagu lisan jiray waxa lagu bedelay baaquli iyo garaafa iyo wixii la midka ah marka way sii dabar go'ayaan dadka xirfadaasi yaqiinayna ee xirfadii ay ka baabaysa marka si dhaqankana loo dhowro ee dadka xirfadoodana loo ilaaliyo ee maxaa laga qaban karaa ee arintaas iyada ah masal loo yeeli karaa wadanka dhamaantiis ama gobolada dalka madaxif ama meel martay dhaqanka lagu keydiyo oo hido dhowr ah wa ay salaamaya dhamaantiin salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ya abdullahi
walaalkaas runtii su'aal muhiim ah weydiiyo ku saabsan agabkii Soomaalida hore u isticmaali jirtay dabcan waa ku raacsanahay in agabkaasi sii dabar go'ayo dadkii farsamayaqaanka ahaa ee waxa ka shaqeyn jireen ay sii yaraanayaan waxa ugu muhiimsan waxyaabaha dhaqanka lagu ilaaliyo goobta ugu muhiimsan waa museumka ama madxafka waxaadna la socotaan in hadda madxafkii dib loo furay oo kooda luuliyo sanadkan dib loo furay madxafka waxa uu ka qayb qaadan doonaa in agabkaasi taariikhiga ahi lagu badbaadiyo isla markaasna lagu baro jiilalka kala duwan ee Soomaalida in ay ka faa'iideystaan oo ay bartaan ahmiyadda ee leedahay runtii haddaad u fiirsato waxyaabo badan oo waxaa jira xataa environment ama bii'ada u wanaagsan sida mesela bacdu kale markii loo fiiriyo salada runtii waxaan isleenahay haddii dadku ay isticmaalaan agabka iyo waxyaabaha dhaqanka ay mar badan inay ka macno badan yihiin kuwa hadda modernka la isticmaalo runtii waxaa loo baahan yahay saamisanahay in ay muxuu ahaa aragti gaar ah fiir gaar ah loo yeesho dadka agabkaas ku shaqeynaya oo tababaro gaar ah loo sameeyo ay si xirfadooda u gudbiyaan jiilka kasii dambeeya si ay arintan ay joogto u sii noqoto waxa kale oo u baahanahay in la xoojiyo institutions ama muassasada dowladda ee ka shaqeeya xaggaasi sida madxafka akadeemiyada qanka iyo suugaanta iyo wasaaradaha ka shaqeeya arrimahaasi si ay uga qayb qaataan in ay dabar go'in xirfadahaas iyo agabkaasiba
way aad baad u mahadsantahay dhageystaha xigga baan u gudbayaa fadlan magacaaga ku bilow una gudub su'aasha aad weydiinayso Cabdiqani Axmed Cabdullaahi oo ah qaybsanaha Soomaaliya UNESCO oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti kuwa
waan salaamay laanta afka Soomaaliya VOA iyo Cabdiqani Axmed Cabdullaahi wa jaamac Hassan Cali oo jooga abdu galgaduud su'aasha weydiinay waxay tahay Cabdiqani asoo aad u mahadsan waxaa jira goobo badan taariikhi ah oo dalka Soomaaliya ku yaala taa kuwaas oo ku burburay dagaalada suuqa dalka dhacay iyo weerarada ee geystaan argagixisadaba hay'adda qaybta kaga adeeyay marka soo baxday dib u habaynta meelahaas muhiimka ah haddii aysan qayb ka qaadan maxaa ka qorsheysan goobahaas iyo goobaha kale oo dalka ku yaala badanba su'aasha uu diinaa maasantiin
waa maasantaa adigana haye Cabdoon
jaamac waa maasantaa walaal runtii su'aal muhiim ayuu asagana weydiiyey goobaha taariikhiga ah ee ku burbura colaadaha haddii aan heshiiskan ku biirno wixii ka dambeeyo waxa aan u heli doonaa fursad in aan dib u dayactirno anagoo kaalmanka haynno ee hay'adda UNESCO waxa la socotaan hadda qaraxii u dambeeyay ka dhacay Beirut dalka Lubnaan waxa uu saameyn ku yeeshay goobo badan oo taariikhi ku yaal Beirut hay'adda UNESCO iyo dhammaan beesha caalamka ka tirsan hay'addaasi waxay u istaayeen si degdeg ah si gurmad ugu sameyn lahayn goobaha taariikhiga ah waxa hadda socda in dib loogu dayactirayo goobaha taariikhiga ah ku yaala Beirut ku saameeyay qarxaasi sidaas la mid ah Mosul dalka Ciraaq waxa saameyn xoog leh ku yeeshay dagaalkii u dambeeyay ka dhacay magaaladaas Mosul UNESCO waxay hoggaaminaysaa iyadoo kaashanaysa dadka xubnaha ka ah hindise dib loogu soo noolaynayo goobaha taariikhiga ee ku burburay colaadaasi marka waxaan aaminsanahay heshiiskani aan xubinta noqonay waxa uu naga caawin doonaa kuwiina horey u burburay colaadii iyo dayacii ay burburiyeen inaan dib u dhisanno kuwa haddii mustaqbalka ay wax soo gaaraan in taageero farsamo iyo mid dhaqaale intaba aan helno insha Allah
aad baad u mahadsantahay jaamacadigana aad baad u mahadsantahay dhageystaha xigga baan u gudbaynaa waxaan filayaa inuu yahay dhageystaha ugu dambeeya fadlan magacaaga soo gudbi halka joogto kadibna u gudub su'aashaada
magacaygu waa Maxamed Xuseen waxaan joogaa Muqdisho waxaan rabaa inaan hal su'aal weydiiyo oo dhigan sidaan maxaa keenay xilligan inay ku biirto Soomaaliya ururka loo yaqaan UNESCO waa maasantiin
ruti san hore u bidaaminay heshiisadani muhiimad xoog leh ay leeyihiin oo ay sidii dib loogu soo celin lahaa hidaqmeedkeeda amuqan iyo kuwa muuqda hadda xilligan la joogana runti muhiimad gaar ah ay Soomaali u sii leedahay maadaama dadku runti marar qaar aysan aad ugu fiirsan muhiimada ay leedahay hidaha iyo dhaqanka iyo goobaha taariikhiga ah waxa laga yaabaa mar qaar inaad aragto goob fac weyn oo runti intaasoo boqol oo sano jirta in si fudud ay ku burburto ama dabadeedna laga dhiso meesha goob cusub oo laga yaabo dadka inay
jeclaystaan lagu beddelo dhismihii taariikhiga ah
marka taasina runtii waa arrin xanuun badan waxay ka dhigan tahay taariikh dhan oo intaas uusan soo jirtay in sidaas ay ku burburtay wax muxuu ahaa taariikh aan ugu tagi lahayn jiilka dambe ama ay anaga noogu tageen jiilkii noogu horeeyay in sidaas ku burburtay marka ka mid noqoshada heshiiskani waxa ay koow ka dhigan tahay in dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ay ka go'an tahay inay goobada taariikhiga ah ilaashadaan isla markaasina ay ka helaan wixii taageero oo farsamo iyo wixii kaleba ay ugu baahan yihiin dibadda marka muhiimadaas ayuu hadda noo leeyahay heshiiskaasi waana sidaas sababta ay xilligan aan ugu beernay
afafka baad sheegtay laftirkooga inay qayb ka yihiin arrimahan UNESCO ay mudnaanta gaarkaas siinayso afka Soomaaliga isagu taariikh caynkee abuu leeyahay ma wuxuu ku jiraa afafka fac weyn leh mise waa af cusub oo kamida afafka dhawaan ku soo biiray dunida
run ahaantii su'aashaas waa su'aal muhiim ah afka Soomaaligana waa af runtii fac weyn oo inkastoo xilliyadii dambe ay dhibaato ay soo wajahday dhibaatadaasoo runtii ay la qabeen dhammaan dadka iyo wax kasta oo Soomaaliya ku saabsan maadaama aanay jirin dowlad iyo mu'assasaad ama institutions xoojinaya arrintaasi hadda runtii afkaasi taariikhdaas fog leh waxaa uu wajahayaa marxalad aad u adag waxa dhibaatada haysata kamid ah in qoraalkii xataa aanay jirin qaab la isku raacsan yahay erayada loo qori karo hal eray ayaa laga yaabaa in 10 qaab oo kala duwan uu u qormo
magacyada baa la mid ah qof walba waxa arkaysaa in magaciisa midtalan hadduu Soomaali yahay iyo hadii meel kale laga soo minguuriyeyba qof walba uu nooc u qorayo magacyada
aad iyo aad magacyada kamid ah sida loo qoro waxa kamid ah ma jiraan si standard ah oo la isku raacsan yahay oo loo qoro arintaas waxa jira erayo cusub ay kusoo biira mar waliba afafka maadaama adduunkii uu muxuu ahaa horumarayo waxa jira waxyaabo cusub oo kusoo biiraya oo erey bixin loo baahan yahay erey bixintan waxay kamid tahay waxyaabaha aan runtii shaqada badan ay u baahan tahay in laga qabto waxaa isticmaalna badana afafka qalaad ayaa lagu soo muxuu ahaa keensada ereyada ama waxaa la isticmaala markaar erey bixin aan sax ahayn oo macnihii saxda ahaa aanan ka tarjumayn marka ujeedka hadda ama ujeedka ugu weynaan leenahay hadda waxa waaye in la sameeyo qaab midaysan ee loo qoro afkaasi ereyada afka Soomaaliga ah akademiyada fanka iyo suugaanta iyo dhaqanka Soomaaliya ayaa waxa ay wadaa hindise ah in dib loo soo nooleeyo gudigii hore ee afka Soomaaliga oo ruuhaantii burburkii wixii ka horeeyay wixii ka dambeeyay la burburay waxaan isleeyahay kaliya dad aad u kooban ayaa ka nool xubnihii gudigaasi xilligaasi laakiin hadda waxaa filaynaa dhawaan in shir weyn la qabto oo looga hadlayo qoraalka afka Soomaaliga ah taas waxaan rajaynayaa inay runtii kaalin fiican ay ka qaadan doonto sidii dib loogu nooleyn lahaa caqabadaasina loogu gudbi lahaa
way ugu dambeyntii dadba aaminsan Soomaaliya la fahantiisaba inuu yahay wadan cusub oo curduna marka la barbar dhigo wadamada kale ee taariikhaha fog leh wadamada Soomaaliya dariska la ah Yemen oo kale markaad eegto waxaad arkaysaa dhul ama goobo kumanaan sano soo dhisnaa oo taariikhi ah laakiin Soomaaliya waxyaabaha soo kale ma laha bay dadka qaar ee ku doodayaan ma jiraan wax muuqda hadda oo la taaban karo oo muddo soo jiray oo taagan ha noqoto gudadka aad sheegaysay oo magacyo ama qoraallo ay ku qoran yihiin taariikhdii la qoday muujinaya ama dhismayaal taariikhdoodu ay aad u fog tahay oo Soomaaliya ku yaalla
runtii Soomaaliya sax ma ahan in ay tahay dal aan taariikh fog lahayn runtii waxay ka mid tahay dalalka ugu macnaha dalalka leh taariikhda iyo ilbaxnimada fog waxa cilladda ugu weyn ee haysatay tahay in waqti badan oo aan burbur ku jirnay aan laga shaqeynin sidii loo baari lahaa loogana shaqeyn lahaa in la ogaado taariikhda fog ee Soomaalida inkastoo dabcan ay jiraan research iyo buugaag badan oo la qoray taariikhda Soomaaliya iyo muxuu ahaa falgalkii ay la falgali jireen ilbaxnimadii Masar oo kale ee faraxinta xilligaas jiray, sidoo kale Cumaantii iyo xiriirka dhexeeyay muxuu ahaa xiriirkii ganacsi ee xeebaha muxuu ahaa deegaanada Soomaaliya ee xeebaha dhaca. Goob badan oo taariikhi ah waxaa jira runtii kumanaan sano ee dadka qaar jira ay ku qiyaasaan inay jiraan, waxaana runtii la aaminsanyahay inay jiraan magaalooyin dhulka hoostiisa ku duugan oo ka tarjumaya ama la cereeraya taariikh fog oo ay tahay in baaritaan lagu sameeyo lagana munaaqashoodo waxa ay ka dhigan tahay taariikhdaasi iyo faca ay leedahay. Waxaa jira rabaa inaan tilmaamo godka Lasgeel oo ahaa asaga dhowaan la soo faagay oo la helay, waxa uu ka tarjumayaa taariikh runtii fac weyn oo ay Soomaalida leedahay. Waxaan aaminsanahay inay jiri karaan goobo fara badan oo sidaas oo kale lamid ah oo runtii ka tarjumi doona taariikhda weyn ee Soomaalida. Dadka Soomaaliyeedna dhiirigelin iyo u noqon doona iftiin ay ku nuursadaan mustaqbalkooda, sababta dad aan taariikh iyo fac weyn aan lahayn way ku adag tahay inay xaadir iyo mustaqbalba ay yeeshaan.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulaxi. Inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo su'aalahayga iyo kuwa dhegaystayaashaba ka jawaabayay Cabdilqani Axmed Cabdullaahi Waayeel oo ah qaybsanaha UNESCO ee Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Baariis ee waddanka Faransiiska ayuu barnaamijka ka qayb qaadanayay. Dhegaystayaashii barnaamijka la soo xiriiray iyagana waan u mahadcelinayaa. Adinkana dhegaystigiinna waad ku mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa magan Alla.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha inala socodsiiyay.
Haatan ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaa.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, inkastoo xiriirka xididku uu ismaamuus dheeri ah ku dhisnaa, haddana marmar bay tara fara ka hadi jirtay. Kolkol buu ismaandhaaf la dareemaa ka dhex dhici jiray, kolkol bay isku qumayoobi jireen. Sidaa darteed, barnaamijkii koowaad ee taxanahan sidaan ku soo xusay, gabayadii xididka dhex maray intooda lahayo waxaa ku jira qaar aan waxba la isu reebano, wixii la isu ahaa inta la iska halmaamay si aan wanaagsanayn loogu wada hadli jiray. Waxaa laga helayaa taxan soddog loogu gabiyey, kuwa seedi loogu gabiyey iyo kaba darane qaar soddog loo tiriyey. Kolka intaan seediga ka bilaabo aan idhaahdo wuxuu ka mid yahay xubnaha xididka kuwa sida gaarka ah loo dhowro marka la isku wanaagsan yahayna ragga seediga isu ihi sidii ay walaalo yihiin ayay u dhaqmi jireen, markay isu baahdaan waxay isugu tali jireen oo isugu helin jireen. In seediga af ama adin loogu bareera waxay ahayd wax laga xishoodo, taasina waxaad ka garan kartaa nin geelkira ahaayey tix gaaban oo uu tiliyey dabadeedna noqotay hal ku dheg lagu maahmaaho. Sida ay Soomaalidu ku sheekayso, ninkaas iyo gaban yar oo uu walaashii qabay ayaa jeer geel wada xadiyey, geelsiruhuna sida la og yahay si kulul bay kurayada ula dhaqmi jireen. Saabaanka geela lagu maalo iyo qaabka lagu shubo oo dhan bay ku rari jireen, hadday wax bi'iyaan iyo haddaysan bi'inna mar walba usha iyo dharbaaxada ugama tugi jirin, taasoo ahayd tababarka keliya ee ay yaqiineen. Geelkeedi ninkiiba wuxuu u bogi waayey kuraygii u seediga ahaa oo goor aan la seexan iska seexanaya alaabtii lagu ogaa kala luminaya fiid walbana geelii oo qaar maqan yahay soo hoydinaya. Markaas buu aad ugu carooday hayeese dhaqankii jiray ayaa u diidayey sida kurayada kale inuu u garaaco ama u canaanto, dabadeedna sida muuqata gabay fiican muu aqoone wuxuu mariyey saddex meelis oo iska allow sahala asuu isagu ku carabaabaay. Wuxuu yidhi hadduu seedigaa gaban yahoo geela kula raaco أسلي أدن قول قولي كارين قيدو صح اللعبو اللي نواد قب قبتا سيدي قاتشا نما يحيس قول أهان إيضا أهدوه أسلاسها إياه دانا واحد سيديثك مقعلها أو سيدياشو انتايس قومين أقبيه ملاها إيجانا واحا أقو عانسان الله أولا نحديثي سيد محمد عبد الله حسن إيو سلام عربي سلام سهن أودن بيه بالسيد سيدياش سقار كود وحي كرقاري أنسوه الرئيسي سيدنا وضع أبنه وحسيدكو هقامي أرخي دراويشيد وواحد يهوري قصنقي لباتانات وغويق كابوري مدلق ديهنا أتفاحرنا لديالن كنجريسكا تليانيقا يحبشدا أرخاس وكوتشيدي هنقن هو بيساني وحو قورنور بأباهنا أيضا ككوبان لن يغفر فرعون أو كسو بيرتا تاسينا سيدكا ويأسو رقشي سببهنا وحا كميلها أفتهم مدي سيئيو إساقا أو سيتشو وقتاع ولحي ديري تيري طرالك الصومالي دا قلال كينا إن بدن كبادعي وشي دادي سوئنا يتاهي مدمودان إن لغو قرب قلو قويسسكي هاد دباعان كاها إني دلاويش كسو بيران ووقوق عن هادي إيقونا كرالي وحا كميلا هارهاد عالشي دا أوها قويسكي إنت بدن قيي دي سناق إيو دادك داقا أتنين تيري مالي تاسبي إيقا إيا دلاويشي وحاتمين قود إيا قاران وداقنا نغلي مالين تاسبي إيا قود لغا دان حرونتي دراويشي تسوب بوحيين مالين تاسبي دب إيا حولة ربا دان لغو بالتوخي دب ديدنا سيقو وعاد كاسي اقو ميل مرو لبا عاتمود أيو سيد محمد كودا قاقي مار قويستي أيو لحيدي لك وحونا قوسي بولا على الشراء او قرات كودا لك وقبا دي انتا قروح ليدا للا أشغال علي أي بولا شغطو كنا نيسان مالك اللوابنا وحو هاول قالي كنا قوليس كراتكي أصدقاها أولي النور إنو صدنا دعو علي مسارو إنن كيسي محمود ومانتا كدب سلطان محمود على الشراء وابرتي حساهاتي مدى كدب أيه لما دينين لما بارغبا يهايين إسخون صدين دبادينا حبين مدو أيه سلطان كي إيداتكو أتلين أي عين كهوستا كقليين أو بولا ليدي دقان كودو أها dib ugu noqdeen intaasna kuma yakaane waxay la safteen reer bari iyo boqor ismaan oo daraawish ay cod ahaayeen iyaga oo wada jeedana dhowr sheer bay ku soo duuree sayidka oo ahaa nin abaaldac badan oo Soomaalida kala soo gudboonaaday aad ayay arintaasi u danaqday kolkaas buu iloobay ama ba isloosiyay isaga iyo Sudan Maxamuud inay xilid ahaayeen oo bulshowato ay wada xilihiisa kamid tahay dalaartaas buu afkiisa macaansaday wuxuu ahaa nin yaqiin waxtarka iyo wax dhibaalka ee dacaayadeedku u yeelan karo soo ninkii ku ducaystay ma ahayn arabkayga ee bulquwee عادل باتاي مروا هذا بس ذانك أبو أبال شيغان هاي إستغاية دكتيسة سيدو تير ودغالي ودي سنة أبوخري واتو كلا دفنق سري أدو عيغ لدلو قلين هدان دويكو قميسي أو ديب لقيني يفردو يدهب كيكو ديبي أري داد مسالكي هدان إذن دبالسي هدان دابدي يهوكي إذن لداوي سي أو أندوشيغ علي قراد دور عدو ولا ساري أسان دولت كاديغي محاد دولة إغمار إسم البليها سيا وحا تليح لكينا الشيك الله يابلي أولاليه هاي وحا دحمة سلطان محمود يهو يريس وسيد كان صدوه واحد إياك إياكو ألوه دي وحيكو ورمين سلطان كأي أمالي صومر يهو يريس أو انت ساقلتي تتريسة hilba oot ka caawo dibaad ahaan ay rabtay inay bulo ugu geyso markaas uu ku yiri hooyo ninkii shaashka badnaa cunna igama baahnee xoolaha dadka iga dah iyana waxay ku jawaabtay yiraahdeen maando labadiinu tarada ayay idin ku dirteen anigu soo wadaadka sadex waan u ahay dhexdiina hay soo gal markaas markii looga tabixsiiyay sayidkii farxad buu kala batay wuxuu u arkay inuu u furay irid uu wax ka wareemi karo kolkaas buu sheekadii u rogay in suldaanku hooyadii helbihii ku qabsaday dabadeedna garaacay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qorqore had iyo jeer xerada ariga ku jira caanaha isagu lula maamulka aqalka iyo waxa hoos yaalna dumarka ugu horeeya intaas oo dhaqan ahaan ragga Soomaalida ceeb ku ah gabaygii oo arintaa ka tiriyay oo wax seedi loo tiriyo ka culus aan ka soo qaato qumud inaad ku dilay hooyada qaylada timiye qaduuntiisa waa tuu la dhacay sida qawaar awre qayladeeda waa tuu dadkii qaxay ayaantii naaguhu ninkii qaabka lula uma qushuucaane qorqoday ku sheegaa ninkii qoyska baanjiye eh wax qawaacid kaa keenay waa qoobadii saca eh dhegaystayaal ramski dhaqanka iyo iduu maanta halkaa aynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadanayo ku kale hadduu eebba idmo.
waraad ahmed faarax cali idaaja intaasi aan soo gudubno iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington idaacaddii fiidnimona waa naga intaas anigoo ah sahre cabdi axmed iyo nuur xasan nuur buqaare ayaa idinla socodsiinayne nabadgelyo.